რადიო თავისუფლება FM 107.4. 18 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ უკვე საყვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ბინალ ილდირიმი თურქეთის პრემიერ-მინისტრად აირჩიეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება საქართველოს ერთ-ერთ საარჩევნო უბანთან მომხდარი ჩხუბის გამო. ავღანეთის ხელისუფლება ადასტურებს თალიბანის ლიდერის დაღუპვას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება შუალედური არჩევნების დროს ზუგდიდის რაიონის კორცხელის 53 უბანზე მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე. საარჩევნო უბნის მახლობლად 22 მაისს ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. არსებული ინფორმაციით, ჩხუბში სპორტსმენებიც მონაწილეობდნენ, გამოყენებული იყო ასევე ხელკეტები. დაშავებულია ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი, მათ შორის ნიკა მელია, გიგა ბოკერია და თენგიზ გუნავა, ასევე ქართული ოცნების მხარდამჭერები და აქტივისტები. ორივე პარტია ერთმანეთს ადანაშაულებს მომხდარი ჩხუბის პროვოცირებაში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს რამდენიმე რაიონში კვირას საკრებულო შუალედური არჩევნები ტარდება. კერძოდ არჩევნებია გლდანის, კარდამნის, კასპის, ქალაქ ოზურგეთის, დაბა ოზურგეთის, ხობისა და ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქებში. თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 22 მაისის ყრილობაზე ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად ბინალი ილდირიმი აირჩია. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უახლოეს მოკავშირეს კავშირგამოვლობისა და ტრანსპორტის მინისტრს მხარი დაუჭირა მართველი პარტიის 1405 დელეგატმა. 60 წლის ილდირიმი შეცვლის აჰმედ დავუთოღლუს, რომელიც პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო გადადგა თანამდებობიდან. მომავალ პრემიერ-მინისტრმა უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლა იმგვარად, რომ უფრო გაიზარდოს ქვეყნის პრეზიდენტის ძალაუფლება, რაც ამჟამად მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქციებით შემოიფარგლება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება. გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ультрамემარჯვენე პოლიტიკოსს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვით დაძაბული ბრძოლაა მოსალოდნელი პარტია თავისუფლების ლიდერ ნორბერტ ჰოფერსა და მწვანეთა პარტიის ყოფილ ლიდერ ალექსანდრ ვან დერ ბელენ შორის. 4 კვირის წინ გამართული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა 35%-ით პირველ ადგილზე გავიდა სწორედ ნორბერტ ჰოფერი, რომლის პოპულარობა სანალიკოს თქმით მიგრანტთა კრიზისმა, უსაფრთხოებასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებული მოსახლეობის შიშებმა შეუწყო ხელი. მემარჯვენე პოლიტიკოსის შესაძლო გამარჯვება ავსტრიაში გამოძახილს პოეს მთლიანად ევროკავშირში, სადაც ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში მიმდინარე კონფლიქტებით გამოწვეული მიგრანტთა კრიზისი მთავარ პოლიტიკურ გამოწვევად ითვლება. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური დაიღუპა შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ პაკისტანის ტერიტორიაზე განხორციელებული იერიშის შედეგად. ავღანეთის უშიშროების ნაციონალური დირექტორატის 22 მაისის ცნობით მოლა მანსური დამასთან ერთად ყოფილი რამდენიმე შეიარაღებული პირი, რომლების ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ, უპილოტო თვითმფრინავის ცეცხლის ქვეშ მოყვნენ პაკისტანის ბელუჯისტანის პროვინციის ტერიტორიაზე. პენტაგონისა და პაკისტანის სამხედრო დაზვერვების გარდა ავღანეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერმა აბდულა აბდულამას დაადასტურა მოლა მანსურის დაღუპვა. თალიბანის ლიდერად მოლა ახტარ მანსური 2015 წლის ივლისში აირჩიეს. 2 წლის შემდეგ, რაც პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში თალიბანის სასულიერო ლიდერი მოლა მუჰამედ ომარი გარდაიცვალა. 2015 წლის დეკემბერში კი დასავლეთის მედიაში გაჩნდა ცნობა თალიბანის ახალი ლიდერის დაღუპვის შესახებ, რაც მოგვიანებით არ დადასტურდა. ითქვა, რომ მოლა მანსური მხოლოდ დაიჭრა 1 დეკემბერს ყუეტასთან ახლოს მომხდარ სოლაში, რომელშიც მონაწილეობდნენ მანსური და თალიბანის კიდევ რამდენიმე ლიდერი. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ 28 წევრიანი ალიანსი თანახმაა ნატოს ვარშავის სამიტამდე კიდევ ერთხელ შეხვდეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა მოსკოვი, როგორც ჩანს, არ მიიჩნევს საჭიროდ ნაჩქარევად რუსეთ ნატოს საბჭოს ხდომის გამართვას. იენს სტოლტენბერგმა 20 მაისს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ბოლოს აღნიშნა, რომ ალიანს სურს რუსეთთან დიალოგის გაგრძელება, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარეობს ძალისხმევა რუსეთისაგან მომავალი სავარაუდო საფრთხის შესაჩერებლად.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ისევე როგორც ორი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ გამვლილი კვირის მიმოხილვას.
ეს ხუთი უდანაშაულო ადამიანი რომ გამოვიდეს ციხიდან მე მზად ვარ, მე ჩავჯდე ციხეში, თუკი ეს დააკმაყოფილებს ბიძინა ივანიშვილს.
რითი ხელმძღვანელობენ ეს ადამიანები, როდესაც საუბრობენ გამამტყუნებელი განაჩენის დაუსაბუთებლობაზე და უკანონობაზე, როდესაც ეს განაჩენი ჯერ თვალით არავის არ უნახავს.
შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების დღიურებს. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი.
საღამოს სავარჯიშოდ მივედი. სარბენი ბილიკი განტვირთვისა და ფიქრის ძალიან კარგი საშუალებაა. სირბილში ადამიანს თავისუფლების უზამო გაცდა გეუფლება და ქსია მომნებს. ხომ ვამბობ, თავისუფლებისთვის არის ადამიანი გაჩენილი.
რუბრიკაში თავისუფლება გესმენთ კი გამოეხმაურებით კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს მისამართზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას.
ეს იყო თბილისში ჩატარებული თავყრელობის ძირითადი ორგანიზატორი და მასპინძელი. სიუჟეტი შეეხებოდა აი ამ თემას და გამოხმაურებები ჰქონდა არაერთგვაროვანი, მოდი გეტყვით. პირველივე გამომხმაურებელი, კომენტატორი ირაკლი ბევრ დედისგინებას გვწერს. ჩვენ შეიძლება არ გვაგინებდეს, მაგრამ არაერთი ცენზურა.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ჩიმშერ რეხვიაშვილს, რომელიც გამლიკვირის განმავლობაში თვალსადევნებდა და აღნუსხავდა საქართველოში მომხდარ მოვლენებს და მოგვიმზადა კიდევაც კვირის ბოლო შემაჯამებელი მიმოხილვა.
გასული კვირა დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გახმაურებულ კაბელების საქმეზე. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა შვიცლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ხუთივე ბრალდებულს, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებსაც პროკურატურა სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. გამოძიების მტკიცებით დანაშაული ჩადენილი იქნა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს. თუმცა თავად ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელები ის საქმითა და სამინისტროს თანამშრომლების დაპატიმრებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ მართულმა პროკურატურამ პირადად მას და მის პარტიას დაარტყა.
ეს ხუთი უდანაშაულო ადამიანი რომ გამოვიდეს ციხიდან მე მზად ვარ, მე ჩავჯდე ციხეში, თუკი ეს დააკმაყოფილებს ბიძინა ივანიშვილს. მაგრამ მე რაც ნამდვილად შემიძლია დავპირდე ივანიშვილს და მის მართულ პროკურატურას, რომ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ ამ ხელისუფლებას, რომელიც ისევ და ისევ ძალადობრივად იყენებს პროკურატურას, ოქტომბრის არჩევნებით დავისტუმრებთ ხელისუფლებას.
ირაკლი ალასანიას თქმით, პროკურატურის ტენდენციურობაზე მეტყველებს ის გარემოებაც, რომ რეალურად თანხა, რომლის გაფლანგვის ბრალდებით სასჯელს იხდის ხუთი ოფიცერი, არც კი დახარჯულა, რადგანაც თანხაზე არსებობს საბანკო გარანტია და მისი დაბრუნება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. პასუხად მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე ამბობს, რომ პროკურატურა სასამართლო პროცესებს და გამოძიების მსვლელობის დროსაც ხელმძღვანელობდა მხოლოდ ფაქტებით და არა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით, როგორც ამას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მისი პარტიის წევრები ამტკიცებენ.
რითი ხელმძღვანელობენ ეს ადამიანები, როდესაც საუბრობენ გამამტყუნებელი განაჩენის დაუსაბუთებლობაზე და უკანონობაზე, როდესაც ეს განაჩენი ჯერ თვალით არავის არ უნახავს. სასახაა, რომ ამ ხალხს ამოძრავებს პირადი მოტივაცია, რათა ამ საქმეს მისცენ პოლიტიკური ელფერი, სრულიად უსაფუძვლოდ მოახდინონ მართლმსაჯულების პროცესის და პროკურატურის დისკრედიტაცია.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება ასევე მიმართული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოსაკენ, რომელსაც იურისტთა ერთმა ჯგუფმა მიმართა და არსებული საარჩევნო სისტემის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. სარჩელის ავტორის, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტის ვახუშტი მენაბდის თქმით, მიღებული საარჩევნო სისტემა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ვინაიდან ამომრჩევლის ხმა მანდატებში არ აისახება.
ეს მანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა ხმების 49% და მეც ფლანგა აერში გაიშ. ის გამოც 49% წარმომადგენლობის გარეშე ერჩება, გამარჯვებს მიაქვს ყველაფერი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 40% არ უნდა იყოს 100% გამარჯვებით, ანუ ყველაფერი. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, სადაც შემცირდება ეს ჰაერში გასწორული ხმების ეფექტი.
გასულ კვირაში თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ბედზეც იმსჯელეს. საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 20 მაისს ვენეციის კომისიას გაუგზავნა. სამართლის ევროპული კომისიის შეფასებებს განსაკუთრებული ინტერესით ელის პრეზიდენტი, რომელსაც პროცედურის თანახმად 10-დღიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე ხელმოწერისათვის. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი იმედოვნებს, რომ ქართული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში ვენეციის კომისიაც ჩაეტევა, რათა თავისი დასკვნით პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმაროს.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შეძლებისდაგვარად სწრაფად გამოაგზავნოს ვენეციის კომისია თავის დასკვნას აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს პრეზიდენტი მანამ სანამ მიიღებს გადაწყვეტილებას კანონთან დაკავშირებით მოაწეროს მას ხელი თუ დაუბრუნოს მოტივირებული შენიშვნებით საქართველოს პარლამენტს, აუცილებლად, როგორც ითქვა, კიდევ ერთხელ გაივლის კონსულტაციებს არასამთავრობო სექტორთან.
ასფალტზე სტენსილების დახატვისათვის 10 აქტივისტის დაკავებით დაიწყო 17 მაისი, ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. აქტივისტების დაკავებას მალევე მოყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. აქციის მონაწილეთა შორის იყო ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი სოფო ტაბატაძე.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერჩიან და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ზომები და გარანტიები არ მოგვცა პოლიციამ, რომ საჯარო ღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რაიმე აქცია.
გასულ კვირაში საფუძველი ჩაეყარა 10-დან 20 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გამტარიანობის ახალ ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობას. საბერძნეთში თესალონიკის პორტის ტერიტორიაზე ჩაიდო პირველი მილი. საზეიმო ღონისძიებაში პროექტში ჩართული სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
Along its route TAP can facilitate
თავის მარშრუტზე ტრანსადრიატიკის გასადენი შეძლებს უზრუნველყოს არაერთი უკვე არსებული და დაგეგმილი მილსადენის შეერთება, რათა სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ენერგორესურსების ბევრი სხვადასხვანაირი ბაზარი. ეს შესაძლებელს გახდის კასპიის რეგიონის გაზის მიწოდებას სამხრეთ-აღმოსავლეთი, ცენტრალური და დასავლეთი ევროპისთვის. ამავე დროს ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა სამხრეთის გაზის დერეფნის კიდევ უფრო გასაფართოვებლად და სამომავლოდ რესურსების მოსაზიდად თურქმენეთიდან და რეგიონში სხვა
მიმწოდებლებისგან.
მილსადენით ბუნებრივი აირის გაზრდილი მოცულობის ტრანზიტი 2019 წლიდან დაიწყება, ხოლო 2020 წლიდან საქართველო ტრანზიტის საფასურად ყოველწლიურად დაახლოებით 1 მილიარდამდე კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს. გასული კვირის მიწრულს მკვლელობა მოხდა ზუგდიდისა და გალის რაიონების გამყოფ ადმინისტრაციულ საზღვართან, სადაც საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა საქართველოს მოქალაქე 90 წლის გიგა ოთხოზორია მოკლეს. როგორც საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძე მუხრა ტელეკომპანია იმეც, ეჭმიტანილის ვინაობა უკვე დადგენილია.
უპირველეს ყოვლისა მინდა მიუსამძიმრო გიგა ოთხოზორიას ოჯახს მომხდარი საზარელი დანაშაულის გამო. ასევე საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს ამ საქმეს. ჩვენ დადგენილი ყავს კონკრეტულად ამ კვლევის ჩამდენი პიროვნება და უახლოეს დღეებში ჩვენ მივიღებთ ამ საქმეზე სამართლებრივ გადაწყვეტილებას და საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ.
კვლევა 19 მაისს 15 საათისათვის ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მოხდა. რადიო თავისუფლება ნაბაკევის ერთ-ერთ მკვიდრს ტელეფონით დაუკავშირდა და მკვლევის მიზეზების შესახებ კითხა.
ახონათისალი ყოლია გადაცვლილი და რაღაც პროდუქტები უნდა შეეტანა და აი ამ საქმეზე ალბათ ვერ მორიგნენ და უკან გამოვლენებისას გამოედევნა თორმე საფხაზი და ეგრევე ცოლა სამჯერ.
მუხტარის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აცნობა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატის თანათავმჯდომარეებს ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან და მათ შესაბამისი რეაგირება მოსთხოვა. სატელეფონო საუბარი შედგა ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელ დავით დუნდუასა და რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის ხელმძღვანელ გრიგორი კარასინ შორის. საქართველოს საგარეო უწყებამ ასევე გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც დანაშაულებრივი აქტი ცხადყოფს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში არსებულ საგანგაშო ვითარებას. მუხტართან დაკავშირებით კი სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას ეკისრება, როგორც ფაქტობრივი კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში ახლა 18 საათი და 15 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავს ჩვენი საკვირაო რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. გამოლიკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს წერდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი.
კვირა, 15 მაისი. ვიღვიძებ, დიდი ხანია სურვილი მაქვს დილით რადრე არავდგე. სადღაც გონების სიღრმეში გვიანად გომა იწვევს სიმშვიდისა და სიწყნარის შეგრძნებას, მაგრამ ეს კარგახანია გაქრა. პირველი აზრი და ფიქრი, რომელიც მაწუხებს, არის ის, რაიმე ისეთი ხომ არ გამოვტოვე, რასაც ჩემი ყურადღება სჭირდებოდა. პირველ რიგში ეს ჩემებს ეხებათ, ოკეანის მიღმა. ყველაფერი მშვიდად არის, რამდენიმე შეტყობინება მხდება, მახარებს და დილაც კარგად იწყება. დღეს გორში ვიკრიბებით. 2 საათზე დიდი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი, სადაც შიდა ქართლის ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატები უნდა წარვადგინოთ. მოუწესრიგდი და მე და ირაკლი გავემგზავრეთ. გზაში ბევრ რამეზე ვსაუბრობთ, თუმცა არჩევნების თემა ძირითადია. გზაში ირკვევა, რომ ჩვენი მხარდაჭერები უკვე შეიკრიბნენ. ყველას ძალიან ამაღლებული განწყობა აქვს. რამდენიმე წუთის ინტერვალით ყველანი ადგილზე ვართ. ღონისძიება დაიწყო, დარბაზი სავსეა. ხალხი გასასვლელებში ჩამოსტარა. თითქოს კარგ ადგილზე ვზივარ, მაგრამ ჟურნალისტებისა და კამერების სიუხვე სრულად ფარავს სცენას, ვერაფერს ხედავ. მაგრამ ეს მის ხმა. ირაკლი გამოდის, ალასანია. ჩვენთან პარტიაში ბევრი ირაკლია, თუმცა ბოლო პერიოდში თამარების რაოდენობაც საგრძნობლად იმატა. ირაკლის შემდგომ ნაცნობი ხმა ისმის, უჩვეულო ტემბრით. ეს ჩვენი შიოა. წამოვდე კიდევ ხედავ მას, უჩვეულოდ აღელვებული, ემოციური, მაგრამ სრულიად გულწრფელი გამოსვლა აქვს. ძალიან მომეწონა მისი გამოსვლა, როგორც ჩანს, სხვებსაც და ტაშიც დიდია დარბაზში. ღონისძიების ბოლოს სცენაზე ავიდა ხუთივე კანდიდატი: შიო, მურადი, სანდრო, გოგი და ვახო. მიხარია, რომ ასეთ კარგ ადამიანებთან ვეგობრობ და საერთო მიზანი გვაქვს. ღონისძიების შემდეგ გარეთ პარკში ვსაუბრობთ. ამ დროს ყველას მოგდის შეტყობინება, რომ კაბელების საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილება ორშაბათს 10:00-ზე გამოცხადდება. არავის არ მოგწონს დრო. ესე დროს, როგორც წესი, სასამართლოს ხდომა არ ინიშნება. დაუბრუნდით თბილისში. ფიქრობ, რომ დღემ კარგად ჩაიარა, მაგრამ ეგრევე წამომეწია ხვალინდელი სასამართლოს ხდომის ამბავი. არ არის კარგი ამბავი. 16 მაისი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეა ოიტყვიან, მაგრამ დღევანდელი მძიმე ორშაბათი მე არ მახსოვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ვიკრიბებით. ეზო ცარიელია. ხომ ვამბობდი, ესე დროს სასამართლოს ხდომას არ ნიშნავენ თქო. პატრულის ოფიცრებიც უშუალოდ ბერნი არიან. შორიახლოს დაბრუნს უშებიან მანქანებსაც ვამჩნევ. არ მომწონს. უკვე ვიცი ვერდიქტი და არ მინდა დავიჭერო. სასამართლოს შენობის წინ ჩვენები ნერვიულად ეწევიან სიგარეტს. ნაწილი შიგნითაა. მსჯავრდებულებს მივესალმე: ნუგზარი, დათო, გიზო, გიორგი და არჩილი. ამ კაგველების საქმის პერიოდში მათ დაუმეგობრდი. საკუთარი თავი დავიჭირე, რომ ისინი ჩემთვის უკვე ახლობლები არიან. პოლკოვნიკი ნუგზარ კაიშაური ჯერ კიდევ 1999 წლიდან მახსოვს. მე მაშინ თავდაცვის სამინისტროში დავიწყე მუშაობა. ის მაშინაც გენერალურ შტაბში იყო და კავშირგაბმულობაზე იყო პასუხისგებელი. კარგად მახსოვს მასთან მუშაობის გამოცდილება. ქართულ ჯარში არიან ოფიცრები, ვინც შეერაღებულ ძალებთან ერთად ყველაფერი გამოიარეს: ომები, გაჭირვება, აღჭურვილობის უქონლობა, რეფორმები და უკვე ბოლოს ჩვენი პარტნიორების უმაღლესი შეფასებები. პოლკოვნიკი კავიშაური ერთ-ერთი მათგანია, ის ოფიცერია, რომელიც ემსახურება საქართველოს. ამ სიტყვებს ბევრი ვერ იტყვის ამაყად. გიორგი ლობჟანიძის მეუღლეს ყველა ერთად გულშემატკივრობდით. გიორგის წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში ბიჭი გაუჩნდა. ყველასათვის დიდი სიხარული იყო ამ დაძაბულობის ფონზე. რამდენი დღე წუთი გარჩება სასამართლოს დაწყებამდე. მანდატურებმა შეკრებილი ხალხი მოიწვიეს სასამართლოს დალბაში. მოსამართლე გამოდის, რაღაცას ამბობს, ვერ ვისმენ, მაგრამ ხვდები, რომ უკვე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებას აპირებს. თავჩაღნული კითხულობს განაჩენს. პირველად გიზოგლონძე იწყებს საუბარს, დამნაშავე ცნობს და 7 წელი მიუშაჯა. მორჩა, ხვდები, რომ ყველანი გაწირა. დარბაში ხმაურია. დარბაზიდან გარბის მოსამართლე და მანდატურებს უბძანა, დარბაზი გაეთავისუფლებინა. ოჯახის წევრების ტკივილი უსაზღროა, ყველა ცნემლები მოაწყდა. ძალიან ძიმეა უყურო ამ ყველაფერს, გაბრაზება და იმედგაცრუება მაწვება. დერეფნის ბოლოში ნინო ხმამაღლა საუბრობს. ყველა კამერა მასზეა მიმართული. კამერების განათების ფონზე მხოლოდ მისი სილუეტი ჩანს. თითოეული ჩვენგანისათვის ეს განსაკუთრებულად მძიმეა. მძიმეა იცოდე და დარწმუნებით იცოდე, რომ ამ განაჩენის უკან მხოლოდ პოლიტიკური მოტივია და სხვა არაფერი. ადვოკატები გამოვიდნენ. დაგვიდასტურეს, რომ ხუთივე დამნაშავედ ცნეს. ხუთივე 7 წელი მიუსაჯეს. მედია დაგვეხვია, ყველა კომენტარს ითხოვს. ხვდები, რომ ახლა შეჩერების და გვემის დრო არ არის. უნდა ვიმოქმედოთ. ყველანი ვიკრიბებით ოფისში. ემოციები გვჯაბნის, მაგრამ გეგმაზე ვმუშაობთ. სამსაათზე სპეციალური ბრიფინგი ჩავატარეთ და დავგეგმეთ. სამშაბათს ხვდებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ოთხშაბათს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, ხუთშაბათს ვატარებთ საინფორმაციო ღონისძიებებს და პარასკევს კი შეხვდებით მედია საშუალების წარმომადგენლებს. შაბათს სოლიდარობის აქციას მართავთ პროკურატურის შენობასთან. 6 საათზე ტელევიზიაში მაქვს ჩართვა. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. არც მომიფიქრებია წინასწარ. მიხვდი, რომ გადაცემის ველობის დროს ემოციები ვერ მოვთოკე, მაგრამ იმასაც ხვდები, რომ დავარცხნილი შეშფოთების დრო არ არის. ვამბობ იმას, რასაც ფიქრობ, გმობ იმას, რაც არ მომწონს. დიახ, ემოცია მაქვს, იმიტომ რომ ტკივა და პასუხისგებლობის გზნობას გმაქვს. გვიან ღამე სახლში დავიწყე დოკუმენტის მომზადება საერთაშორისო პარტნიორებისათვის დასაგზავნად. ოფიციალური დოკუმენტია და ხვდები, რომ ემოციების გამოხატვას ვერ ვახერხებ. საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე ვსაუბრობ. ვცდილობ მაქსიმალურად ზუსტად და კონკრეტულად გამოხატო კაბელების საქმის უსამართლობა. ეს ინფორმაცია ბევრ ადრესატს მიუვა. მინდა, რომ ზუსტი იყოს, დეტალური და დავანახო ყველაფერს, რომ წარმოუდგენელია 21 საუკუნეში ადამიანის ჩასვა ციხეში ისეთი დანაშაულისათვის, რომელიც არ ჩაუდენია. მახსენდება ხუთივე სასჯელ მისჯილი. ვთილობ წარმოვიდგინო, რა გრძნობა ეუფლებათ მათ და რაოდენ მძიმეა ეს მათთვის. ვერა, ალბათ ამ გრძნობას წარმოდგენა შეუძლებელია. ერთს ხვდები, თუ ეს ესე გაგძლდა, ამ უსამართლობისგან არავინ არ არის დაცული. დაცული იმისგან, რომ საქართველოს სახელით ჩაქსვან ციხეში და უდანაშაულოდ. ისევ ოფიცრები მახსენდებიან, რამდენჯერ წარმოუთქვათ მათ ფრაზა „ვემსახურები საქართველოს“ და დღეს საქართველოს სახელით მოსამართლე ბუგიანიშვილმა ისინი ციხეში გაუშვა. სამშაბათი, 17 მაისი. დაღლილს გამეღვიძა. ფიქრობ, რამდენ საერთოდ არეძინა დღეს. წარმოუდგენელია, თავისუფლება მოგისპოს ადამიანმა. მე მჯერა, რომ ადამიანის არსებობის მთავარი აზრი თავისუფლება. სხვას არაფერი აზრი არ აქვს, თუ ადამიანი თავისუფალი არ იქნება. ოფისში მისვლამდე გუშინდელი გამოტოვებული ზარები გავიარე. უკან ვუკავშირდები ყველა თანაგზობას და გვერდში დგომას გამოხატავს. მოტივაციას მიმაღლებს. ხვდები, რომ სიმართლის მხარესაა ყველა. 12 საათიც მოვიდა. ძალიან საინტერესო და კარგი შეხვედრა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. იყო კითხვებიც და რჩევებიც. განსაკუთრებით სასიამოვნოა, როდესაც ხედავ ახალგაზრდა, განათლებულ და მოტივირებულ ადამიანებს, ვისი მიზანიც სამართლიანობა და ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ასეთი ადამიანები ნამდვილად გვაკლია პოლიტიკაში და როგორც გადაწყვეტილებების მიღებები. გუშინ საღამოს ნიუ-იორკში დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეს. დიანა ჩემი მეუღლე მიზიარებს თავის განცდებს. კმაყოფილია. კარგად ორგანიზებული, ლამაზი და ხალხმრავალი ღონისძიება იყო. დიანა დაუზარელი, მონდომებული და მიზანდასახული ადამიანია. პროფესიაშიც იგივე თვისებებს ავლენს. ის პატრიოტი დიპლომატია. წინა ცხოვრებაში მეც დიპლომატი ვიყავ. მიყვარდა და მომწონდა ჩემი პროფესია. ხშირ შემთხვევაში ბევრს გამარტივებული წარმოდგენა აქვს დიპლომატებზე. მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რაც არ უნდა დეტალური და ზუსტი იყოს ცენტრის, ანუ დედაქალაქის ინსტრუქცია, ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული დიპლომატების პროფესიონალებსა და უნარჩვევებზე. საღამოს ეთერები დაიგეგმა კაბელების საქმეზე. ყველანი ერთად ვიყავით. საინტერესო გამოვიდა. ამ ფორმატში არასოდეს ყოფილვარ. თავისებური გამოცდილება იყო. განსაკუთრებით დამაფიქრა გიორგი ლობჟანიძის მეუღლის სიტყვა. ემოციებით სავსე, მოკლე და დამაფიქრებელი გამოსვლა ჰქონდა. მეც დავფიქრდი, რა მინდა ჩემს შვილებს ჩემზე სათქმელად დაუტოვო. გრძელი დღე გამოდგა. 18 მაისი, 4 შაბათი. როდესაც ამას წერ, უკვე 5 შაბათია. ვწtildeობ აღვიდგინო გუშინდელი დღე. პირველი ღირსშესანიშნავი რაც მახსენდება, 4 შაბათს აღმოვაჩინე, რომ ბავშვებთან უკვე რამდენიმე დღეა არ მისაუბრია და მათ დაურეკე. ქეთუნა მოკრძალებულად მესაუბრება სასწავლო წლის ბოლოს მოსალოდნელ ნიშნებზე. თუმცა იმედიანად იყო. ძალიან ენატრება საქართველო და დიდ მოლოდინშია ზაფხულისათვის. მარიამი ახალი კბილებით მაწონებდა თავს, დიდი ხანია ველოდებით ამ კბილებს და უგვიანდა ამოსვლა, მაგრამ ეხა ყველას გვიხარია, სწრაფად ამოდის. ნიკოლოზმა ცოტა მაწყენინა. არ მოინდომა ჩემთან საუბარი. გართული იყო თავისი ტომასითა და მისი მეგობრებით. მატარებლები უყვარს ძალიან. ყველა სახელი და მახასიათებელი იცის. თუმცა მისი ყურადღება მივიპყარე მას შემდეგ, რაც საუბარი შეპირებულ მანქანაზე დავიწყეთ. მანქანას რამდენიმე თვის წინ დავპირდი, მისივე მოთხოვნით. მე წავდა ბავშვობაში მანქანა, ლიდერი. როდესაც ის მაჩუკეს მეგონა, სამყარო ჩემი იყო. ძალიან ტკბილი მოგონებები მაქვს ჩემს სახლზე ზუგდიდში. სიმართლე გითხრათ, დღესაც ყველაზე ტკბილად ზუგდიდში მძინავს. გუშინ დამავიწყდა აღმენიშნა. მამა ჩამოვიდა. ნერვიულობს მიმდინარე ამბებზე, მაგრამ არ იჩნევს. საუბარში თუ დაიჭერ, მე ხმაზე ვატყობ. მამა ხშირად მეხმარება, მას დიდ პატივს ცემ, მაგრამ უნდა აღნიშნო, ჯიუტია. ამ თვისების ნაწილი მეც მერგო მემკვიდრეობით. დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდით კაბელების საქმეზე. საუბრობდით, შეხვედრა იყო დახურული. იყო შეკითხვებიც, გარკვეული დეტალებიც. დეტალებზე საუბარი არ იქნება კორექტული, თუმცა ერთი რამის თქმა ნამდვილად შეიძლება. ძალიან მაღალი დონის დასწრება იყო. საქართველოს მეგობრებს აინტერესებთ, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ყურადღებით ადენებდნენ თვალყურს. 19 მაისი, ხუთშაბათი. დილით დედას მინდა შევეხმიანო. ურეკავ ტელეფონზე, უცხო ქალბატონი პასუხობს და მიხსნის, რომ დედა ოპერაციას აკეთებს. დედა იქიმია, ის ძალიან არის შეყვარებული თავის პროფესიაზე. როგორც წესი, ყოველდღე ვეკონტაქტებით ერთმანეთს. როგორც თვითონ ამბობს, უნდა გავაგებინო, რომ ჯამთელად და კარგად ვარ, ისე მშვიდად ვერ დაიძინებს. ეს დღეები ვერ ვეკონტაქტე, დარწმუნებული ვარ საყვედურს მეტყვის, ნახევრად ხუმრობით. მაგრამ ხო გაგიგიათ, ყველა ხუმრობაში ცოტა ოდენი ხუმრობაა და დანარჩენი კი სრული სიმართლე. დღეს დრო გამომნახე, სამუშაო ოთახში მივსულიყავი. დაგროვილი დოკუმენტები გავიარე, კოლეგები ვნახე. ვცდილობ გავარკვიო, რა ხდება პარლამენტში კულისებს მიღმა. საჯაროდ რაც გამოდის, იმას თუ დავაკვირდებით, დიდი ამბავია საყოლიეში. საღამოს სავარჯიშოდ მივედი. სარბენი ბილიკი განტვირთვისა და ფიქრის ძალიან კარგი საშუალებაა. სირბილში ადამიანს თავისუფლების უზამო გაცდა გეუფლება და ქსიამოვნებს. ხომ ვამბობ, თავისუფლებისთვის არის ადამიანი გაჩენილი. გვიან საღამოს ამ დღიურის წერა შეუდექი. თვალი გადავავლე წინადღეებს. სიმართლე გითხრათ, ზოგი მათგანი ზედმეტად დეტალური მგონია. ჩემი საქმიანობის საჯარო ხასიათის მიუხედავად, მკვეთრი ზღვარი მაქვს გავლებული ჩემს საქმიანობასა და პირად ცხოვრებას შორის. ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც ქმნიან ჩემს სამყაროს და მათ გარეშე მე არ ვიქნებოდი ისეთი, როგორიც ვარ. მაგრამ ამაზე საუბარი არ მიყვარს. ამიტომ წინასწარ ბოდიში ვხდი მკითხოს, თუ მსმენელს, ამ დეტალების არ გაზიარებისათვის. უფრო მეტიც, არ მიყვარს ოჯახის წევრებთან ჩემს საჯარო საქმიანობაზე საუბარი. ხშირად საყვედურობენ, მაგრამ ამით მინდა, მათ განვარიდო ის, რასაც მე შემიძლია გავუმკლავდე. 20 მაისი, პარასკევი. გავიღვიძე. ისევე იგივე პირველი აზრი და ფიქრი მაქვს, რაიმე ისეთი ამხო არ მოხდა, რაც გამოვტოვე და ჭირდებოდა ჩემი ყურადღება. პირველ რიგში ეს ჩემებს ეხებათ. ვინც ამას კითხულობს ან მისმენს, ალბათ ფიქრობს, რომ სერიოზული ნერვოზი მაქვს. არც უმაგისობა. დღეს ოფისში მედიის წარმომადგენლებთან არის შეხვედრა. რამდენიმე მათგანს მე დაურეკე. მოსაწვევად, ყველამ დამიდასტურა მოსვლა. ვცნობ დიდ ინტერესს და გულშემატკივრობას. შეხვედრა კარგად მიმდინარეობს. ლევანი კაბელების საქმის ადვოკატი განმარტავს და აბათილებს იმ თვისქოს და არგუმენტებს, რომელიც გუშინ პროკურატურამ წარუდგინა საზოგადოებას. ემოციურად საუბრობს, ეტყობა, რომ შინაგანად გაბრაზებულია. ლევანი კეთილი, სამართლიანი და მებრძოლი ადამიანია. ეს თვისებები ჯერ კიდევ 2012 წლიდან მახსოვს. შეხვედრის შემდგომ სიჭისთან საუბრობ, საყვედურობს, რაღაც თემაზე მტკიცე არგუმენტები აქვს. თეასთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს. მასთან იყო პირველი ჩემი ეთერი 2009 წელს, მას შემდეგ რაც გადავწყვიტე პოლიტიკაში ჩართვა. თვითონაც ამბობს, შენთან განსაკუთრებული ანგარიში მაქვს. საღამო სატელევიზიო ეთერი მაქვს დაგეგმილი. პროდიუსერი მეუბნება, რომ ჯერჯერობით არ იცის, ვინ იქნება დებატებში. მეორე მხარეს. თუმცა ჩემთვის სულ ერთია, სათქმელი მაინც ერთია. გვიან ღამით სანდროს გადავეყარე, ჩემ ძმას. სანდრო ჩემზე 8 წლით უმცროსია, თუმცა განსაკუთრებული ის არის, რომ ჩვენ ერთი და იგივე დღეს ვარ დაბადებულები. მიხარია, რომ სანდრო ჩამოყალიბდა როგორც კარგი პროფესიონალი და თავის საქმეში მართლაც რომ დახელოვნდა. სწრაფად გავცვალეთ ერთმანეთის ამბები და დავშორდით. სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ისე ხშირად ვერ ვნახულობ. 21 მაისი, შაბათი. დილით ადრე ვდგები. დღეს სოლიდარობის აქცია გვაქვს დაგეგმილი პროკურატურის შენობის წინ. საღამოს რადიოში უნდა მივიდე ჩაწერაზე. ვიდრე ჩაწერაზე მივალ, თვალი უნდა გადავალო დღიურებს და საბოლოო კორექტივები უნდა შევიტანო. ერთი ადგილი ვიცი, სადაც ყველაზე გემრიელი ყავა აქვს, ჩემი აზრით. იქ ჩამოვჯექი და გავდივარ დღიურებს. ვამჩნევ, რომ ამ დღიურში დიდი ნაწილი კაბელების საქმის ეთმობა. ბუნებრივიცაა, ამ კვირაშიც და მომავალ კვირაშიც ეს თემა იქნება აქტუალური, ვიდრე ხუთი უდანაშაულო ადამიანი არ გათავისუფლდება. ლოგიკურიცაა, ეს რომ თავისუფლების დღიურებია. ის ხუთი უდანაშაულო ადამიანი: ნუგზარი, დათო, გიზო, გიორგი და არჩილი თავისუფლებისთვის იბრძვის და მათთან ერთად ჩვენც. ბევრი მირეკავს, გზაში არიან, მოდიან.
ჩემი განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია ზუგდიდელები, რომლებიც დღეს 7 კილომეტრს გაევლიან იმისათვის, რომ თავისუფლებისთვის მებრძოლებს სოლიდარობა გამოუცხადონ.
ეს გახლავთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი. თავისუფლების დღიურები გაგვასწრო მან, შეგახსენებთ რომ ტალღებზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომლის მეორე ნაწილსაც შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ. საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება შუალედური არჩევნების დროს უგდიდის რაიონის კორცხელიას 53 უბანზე მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე. საარჩევნო უბნის მაღლობლად 24 მაისს ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოსების წარმომადგენლებს შორის. ნაცემი არიან როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ისე ქართული ოსების მხარდამჭერები. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ თალიბანის ლიდერი მულა ახტარ მანსური დაიღუპა შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ პაკისტანის ტერიტორიაზე განხორციელებული იერიშის შედეგად. თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 22 მაისის ყრილობაზე ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად ბინალი ილდირიმი აირჩია. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უახლოეს მოკავშირეს, კავშირგამულობისა და ტრანსპორტის მინისტრს მხარი დაუჭირა მართველი პარტიის 1405 დელეგატმა. ავსტრიაში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, არჩევნებში გამარჯვების დიდი შანსი აქვს ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოს პარტია თავისუფლების ლიდერ ნორბერტ ჰოფერს. მასთან ერთად დადებულ საარჩევნო ბრძოლაშია ჩაბმული მწვანეთა პარტიის ყოფილი ლიდერი ალექსანდრ ვან დერ ბელენი. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი კიდევ რამდენიმე ყოველკვირეული რუბრიკა, თუმცა მანამდე მუსიკა ჩვენ ეთერში და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. My way as we speak. ასევე ZFM 7.4 თქვენისგან რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც დაგვირდით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას მას განმეორებით გთავაზობთ ჩუტა იათაშვილის ეს პროგრამა ჩვენმა რადიომსმენელებმა უკვე მოისმინა პარასკევის გადაცემაში
ყოველი ახალი რაკურსი შესაძლებლობას იძლევა შენი ლიტერატურის ხაზი მისი ისტორია ახლებურად დაინახო და პირიქით თუ ლიტერატურის კონკრეტული ხაზი ვიღაცამ კარგად გამოკვეთა ეს ამ რაკურს სხვა ელფერს სიღრმეს ანიჭებს დღეს კრიტიკოს თამაზ ვასაძის მიერ შედგენილ წიგნზე მინდა გესაუბროთ ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორია ჰქვია ამ თავისებურ ანთოლოგიას, ხოლო მისი ქვესათაური თუ მეორე სათაურია მოთხრობები საბჭოთა საქართველოზე. იგი შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა და მასში 18 მწერლის მოთხრობაა შესული. თამაზ ვასაძემ ანთოლოგია 5 ნაწილად დაჰყო. ეს ნაწილებია საბჭოეთის გამოჩენა, სალტეების შემოჭერა, ჩვეულებრივი საბჭოთა ცხოვრება, უძრაობიდან ფინალისკენ და დანატოვარი. ანუ შემდგენელი შეეცადა ტექსტები ისე შეერჩია, რომ საბჭოური ცხოვრების ყველა ეტაპი არეკლილიყო. ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორია კი რეზო ჭეიშვილის ის მოთხრობაა, რომელიც შემდგენელმა წიგნის სახელწოდებად გამოიტანა. თამაზ ვასაძე დღეს ჩვენი სტუმარია. მოუსმინოთ.
ეს საბჭოთა ისტორიაც რაღაც ერთნაირი კი იყო ბევრი რამით, მაგრამ ეტაპების მომცველია, თავისებურად ევოლუციას განიცდიდა და დავინახე, რომ ძალიან საჭირო იყო, რომ ეს ეტაპებიც გამოჩენილიყო, აი რაღაცა ამ საშინელების რაღაცა გრადაცია. აღმასვლა და აღმასვლა. ეს არ არის დისიდენტური ლიტერატურა. ყველაფერი თავის დროზე გამოქვეყნებულია. მანდახა დისიდენტური შეიძლება უწოდო შოთა ჩანტლაძის პატარა მოთხრობას, გურამჩეულიშვილის პატარა მოთხრობას. დანარჩენი უკვე აი მეორე ბოლო პერიოდი ხო რაღაც ლიბერალიზმი იყო. ამ სფეროში იყო ყოველ შემთხვევაში. ბევრ ამაზე თვალს ხუჭავდნენ. იგივე აი თქვათ მეათე მოწმევაა სიხარულიძის. სხვათა შორის აი გიორგი ლეონიძემაც ხო გვიან გამოაქვეყნა და სწორედ მაგ პერიოდში 60-იან წლებში სხვა დროს ვერ დაიბეჭდებოდა. ეხლა ის არის ძალიან ძაფრი მოთხრობა ხო სამთო საბალახებია. აი არისტოკრატიკაც უბრალოდ უნდა მოკვდეს იმის გამო რომ არისტოკრატია იყო მისი წინაპრები. თვითონ არაფერი არ დაუშავა, არც წინაპრებს არაფერი არ დაუშავებია, თქვა რო თქვა ეს რა რაღაცა სისტემა იყო, აღარ არის. ამ კაცის ტრაგედიაც ის არის, რომ რატო უნდა აგოს მან პასუხი სხვების მაგივრად. და სხვა შორის საინტერესო თავის ეძებს დანაშაულს, რომ იქნებ იპოვოს და ეს თავისი ტრაგედია როგორღაც გამართლებული გახადოს. აზრი აქვს ხო უფრო ეგუება ადამიანი და იტანს.
კრებული ლეო ქიაჩელის ჰაკი აძბათი იწყება. შეიძლება ითქვას, რომ ადრეული პერიოდის მოთხრობები გაცილებით მძაფრი და სულისშემძრელია. და ეს გასაგებიცაა, რადგან ამ მოთხრობებს რეჟიმის სასტიკ პლანჭებში მოქცეული მწერლები წერდნენ. ნიკოლო მიწიშვილის თებერვალის ფრაგმენტი ბათუმში საბჭოთა ხელისუფლების შესვლის პირველ დღეს აღწერს და რიგითი ადამიანების ფსიქიკას გვაჩვენებს. თუ როგორ გროვდება ხელად რევკომის შენობასთან თითქმის მთელი ქალაქი და რას ფიქრობენ ისინი, როგორ ცდილობენ რამენაირად ახალი მმართველების გული მოიგონ, რათა გადარჩნენ. მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებიდან თამაზ ვასაძემ დამპატიჟე აარჩია. მოთხრობა, რომელიც განკულაკების პროცესს აღწერს და აჩვენებს თუ რა ცუდად უტრიალდება ბედი იმას, ვინც ამ პროცესისგან თავდაპირველად ხეირს იღებს. გვიანდელი დაწერილია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და შემზარავი მოთხრობაა ოთარ ჩხეიძის პაგანინის თითები, რომელიც ასევე საბჭოთა რეჟიმის შემოსვლის პირველ წლებს ასახავს. მოუსმინოთ კვლავ თამაზ ვასაძეს.
ზოგირამე პერესტროიკის დროს არის უკვე დაწერილი აი ჯემა ქარჩხაძის ბიძა ჩემიონა. მაგ მოთხრობაში ძალიან მაგარია, რაც არ უნდა ავანჯურისტი იყო, თვითონ სისტემა ისეთი ავანჯურისტია, რომ ყოველთვის მოგატყუებს მაინც. ესე ვერ აჯობებს შენ იმას დაავადებაში და ტყუილში. აი 60-იან წლებშია ბარკლაი დე ტოლის სიზმები ტულესკირის ძალიან ფაქიზე მოთხრობაა და აი ტრაგიკომიკურია შეკრებულადაც დაყრუებულია იქ რაღაცეები მაგრამ აი ჩანს ყველაფერი რა ესე საბჭოთა ჰეროიზმიდან რა დარჩა ტარანისთვის ბრძოლა გმირული წარსული და რაღაცა და ომის ვეტერანია კაცი და ტარანისთვის იბრძვის ახლა გმირულად რა ჰეროიკული ძალისხმევით მოიპოვებენ ტარანს ტარანთან ბრძოლაში რო იღუპება სიზმარში ის ტარანიც რაღაცა სიმბოლოა უკვე რა დეგრადირებული სინამდვილე მატერიალისტური რაღაცა სადაც ყველაფერი თავარია ის რაც იჭმევა აი გრეზო ჭეიშვილის მოთხრობა მაგალითად და ხშირა ტრაგიკომიკურია ეს რაღაცა ჩვენი შეიძლება ნაციონალური სოფხამის თვისებაც არის და რაღაცა იუმორითაც უნდა შევხედოთ რაღაცეებს და თუნდაც აი საშინელი შავი იუმორით ხო რომელიც არის ამ ჭეიშვილთან ჩხეიძესთანაც არის დუმბაძესთან მაგალითად ჩანს ის რომ ეს რეჟიმი დისიდენტებს კი არ ერჩოდა ადამიანს ერჩოდა იმიტომ ამ ახლობის გვირები აბსოლუტურად საშიშები რეჟიმისთვის არ არის უბრალოდ წესიერი კაი ხალხია იმათაც ერჩის იმიტომ რომ ირაციონალური უნდა ყოფილიყო ეხა შენ თუ გამოიცანი იქ ლოგიკა რომ ამას ერჩის იმას არ ერჩის და მე გადავრჩები თუ ამ სქემაში ჩავჯექი გიშველია თავისთვის და ეგ არის და ეგ არ უნდა ყოფილიყო შესაძლოა ყველა თუ ნეშინებოდა
ერთ-ერთი მთავარი განცდა, რაც წიგნის კითხვის დროს არ გშორდება, არის ის საოცრად მდიდარი ქართული ენა, რა ენითაც აღწერენ სხვადასხვა ავტორები საბჭოთა საქართველოს ცხოვრებას. სტილი, ლექსიკა, სახეობრივი აზროვნება მოთხრობიდან მოთხრობისკენ კარდინალურად იცვლება და ეფექტი საოცრად ძლიერია. წაკითხული მოთხრობების თავიდან გადაკითხვაც კი გინდება, რათა ჟღერადობათა ამ მრავალფეროვნებაში თითოეული ავტორის თუ ტექსტის უნიკალურობა თავიდან დაიჭირო. ამ წიგნის კითხვა თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის გაღარიბებაზე სიმწირეზეც გაფიქრებს. გაფიქრებს იმაზე, რომ აუცილებელია მწერალი საკუთარ უახლოეს კლასიკას განუწყვეტლივ უბრუნდებოდეს და უტრიალებდეს. თუმცა სიტყვა კლასიკა საკმაოდ პირობითი რამაა. არც ისე დიდი ხნის წინ კლასიკა არ იყო შოთა ჯანტლაძე, არც ჯემალ ქარჩხაძე. დღემდე ცოტა მიცის ვლადიმერ სიხარულიძის შედევრი მეათე მოწმე. პრინციპში ეს მოთხრობა პირდაპირ საბჭოთა საქართველოზე არც ლაპარაკობს, მაგრამ იმას, რასაც იგავის ფორმით ამბობს, გაცილებით ბევრის მთქმელია, ვიდრე სწორხაზოვნად საბჭოთა ყოფის თუნდაც კრიტიკულად აღწერის უთვალავი მცდელობა. ფორმებისა და თემების ამ მონაცვლეობაზე, მრავალფეროვნებაზე ყურადღება გაამახვილა თამაზ ვასაძემაც.
დიალოგია და პოლიფონია რა რა ამ პოლიფონიაში რაღაც საშინელი როგორც სხვა სიმფონია იქმნება იმიტომ რომ ყველა მოთხრობა პრინციპში ტრაგიკულია და განსხვავებულია ყველა ნარაკურსი აი დამპატიჟე რა უყვეს გლეხს თქვათ ხო რომელსაც დაპირდნენ მიწას იმას სინამდვილეში აღადგინეს პატონყმობა აი გამსახურდიას თან აი რელიგია როგორი ბრძოდნა რელიგიას ჩანს აი რაბედიეწე ინტელიგენციას არისტოკრატიას აი ინტერნაციონალური რაღაცა თემის ელემენტი შემოვიდა იქ აფხაზების ბედზეა რომელიც დღეს უფრო აქტუალურია გურამ ჩეულიშვილის მოთხრობაში ხო ნუ აი ხედავს რომ ეს ქვეყანა მისი მხარე მთელი საქართველო არის რუსის ხელში ეხა პრიმიტიული კაცია ინტუიტურად ცნობს ინსტინქტით ცნობს შესაძლოა თარი გამოხატული აი ამ კაცში ეს ინსტინქტური პროტესტი აი მაგალითად ჩოტა ჯანტლაძის პატარა მოთხრობა ეხება 56 წლის და 9 მარტის ამბებს რომელიც იყო ორმაგად ტრაგიკული იმიტომ რომ ხალხი დაიხო ძამდენი მეორე ის რომ იყო ტრაგიკული შეცდომის შედეგი დაბნევის ზერის დაბინძვის
დაბოლოს დამაკლდა ვითომ რამე არის ის მოთხრობა რაც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო და შემდგენეს გამორჩა კონკრეტულად ასე არაფერი მახსენდება თუმცა ნაკლოვანების გრძნობა ბოლო ნაწილთან მიმართებაში მაინც გამიჩნდა. დანატოვარში, რომელიც საბჭოთა სისტემის ნანგრევებს უნდა ასახავდეს, ორი მოთხრობაა: ირაკლი ქასრაშვილის და ნუგზარ შატაიძის. ფიქრობ უკეთ და ცოტა უფრო მრავალფეროვნად შეიძლებოდა აქ მასალის შერჩევა.
ეს გოშოთა იათაშვილი თქვენ განმეორებით მოისმენთ ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა ერთი ანონსის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობს კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ
რა რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, საკვირაო რადიო თავისუფლების პროგრამა. მას პლაგის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს მისამართზე მოსულ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას გაგვაცნობს.
დღეს გადავწყვიტე გაგაცნოთ სხვადასხვა სიუჟეტები, რომელიც ჩვენის რადიოს ეთერში გავიდა და შემდეგ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა და ასევე გაგაცნოთ მრავალფეროვნება კომენტარებისა ამ მასალებზე. ყველაზე პოპულარული გასულ კვირას იყო ჩვენი მასალა სათავრით მოძველ ბიჭო კაგებეშნიკი ვოლოდია რესტორან ლუნაში. მოძველ ბიჭო კაგებეშნიკი ვოლოდია არის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ეს ფრაზა კი ეკუთვნის მაქსიმ ფრეიდზონს, რომელიც ლაპარაკობს რუსეთის პრეზიდენტის წარსულ საქმიანობაზე, მაშინ როცა პუტინი ლენინგრადის მერიაში მუშაობდა. ფრეიდზონი რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს ელაპარაკა, უთხრა უფრო დაწვრილებით ყველაფერს სასამართლოზე ვიტყვიო. და აი გამოხმაურებები, აბა გამოიცანეთ, იყო თუ არა პირველივე კომენტარი ანტისემიტური ხასიათის. ალბათ გამოიცანეთ კი. გოგი გვწერს: გაპანღურებული აფერისტი ებრაელის მიერ უნიჭო ჩეთითხნილი თხზულება, სადი და წინდაცვეთის რიტუალი გააგრძელეო. არავარ დარწმუნებული, რომ ამის თქმა შეიძლება რადიოში, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ცუდი სიტყვაც არ არის, ამიტომ ჩანს, რომ ანტისემიტური ხასიათი არის, არ მნიშვნელობა აქ ებრაელია თუ ვინ არის, მაგრამ ნუ მაინც გაგაცანით. გიორგი მოგწერა: ასეთ სიუჟეტებს, რომლებიც რამდენიმე ენაზე გადის, სხვა ენებზე გასული მასალის ბმულებიც რომ დაურთოთ ხოლმე, შეიძლებაო და თავად დაურთო რუსულ სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებული ამ მასალის, თუმცა ცხადია, რომ სათაურშივე ეწერა, რომ ეს რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს ესაუბრა, არ მალავთ ხოლმე, და ერთმა ნიკოლოზმაც უპასუხა: რადიო თავისუფლების ორიგინალური კონტენტია, რა ენაზეც უნდა, თიმაზე თარგმნიან ორიგინალის მითითების გარეშე. კი, ზუსტად ეგრეა, თუმცა ორიგინალი საიდან არის, მაგასაც ყოველთვის ბუნებრივია უთითებთ ხოლმე და მოძებნაც არ უნდა გაუჭირდეს ადამიანს. რამე პოზიტიურზეც მინდოდა მეთქვა. უხილავი ფარდა არის ჩვენი ასეთი რუბრიკა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვება. სამჯერად ელაპარაკა გერმანიის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მომუშავე თინათინ ხომერიკს, რომელიც ამავე დროს ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. და გამოხმაურებები იყო ბევრი პოზიტიური. გაცნობას აზრი არ აქვს, ძირითადად არის, რომ დიდი წარმატებები თინათინ სიამოვნებით გისმენდით, წარმატებები უჭკვიანესი თიქო და თავად თინათინმაც მადლობაო, სხვებს უთხრა და ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ის სიმღერა წამყვანის გამოცხადების შემდეგ, რომ ისმის ჩემი არჩეული არ არის, დანარჩენი ჩემიაო და აი მეც გავიმეორე, რა ვიცი, რომ იცოდეთ. ასეთი ახალი ამბავი გვქონდა ცნობა ზიკას ვირუსის საფრთხის შესახებ შუალედურ ანგარიში, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მოამზადა. საქართველო მოხდა ევროპის რეგიონის იმ ქვეყნების რიგში, სადაც დაავადების გავრცელების მაღალი ალბათობაა, თუმცა შემდეგ აქვე თანდართულია საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის განმარტება, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, საქართველოში დაავადების შემთხვევა არ ყოფილა აღრიცხულიო. თუმცა ჩვენ ერთ-ერთ კომენტატორს ლინოს ეს არ ეყო, მან თქვა: ერთი რამე დადებითი დაწერეთ, ასავალ-დასავალი გაზეთს უსწრებთ, რა ნორმალური ხართვინმე იქო. ხო არ დაგიმალავთ, რაც არის ახალი ამბავი, იმას გეუბნებით ლინო. თან პრინციპში კარგი ამბავია, არც ერთ შემთხვევა არ არის აღრიცხული. დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სიუჟეტს, რომლის სათაურიც იყო: რა კავშირია ოჯახის სიწმინდისთვის ბრძოლასა და რუსეთის ინტერესებს შორის. მასშტაბური მსოფლიო გაერთიანება ოჯახის მსოფლიო კონგრესი, რომელიც 80 ქვეყნის 500-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს, ოჯახური კულტურის მხარდაჭერას ისახავს მიზნათო. ეს თქო საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის თავმჯდომარეს ბიზნესმენ ლევან ვასაძეს, რომელიც იყო თბილისში ჩატარებული თავყრელობის ძირითადი ორგანიზატორი და მასპინძელი. სიუჟეტი შეეხებოდა აი ამ თემას და გამოხმაურებები ჰქონდა არაერთგვაროვანი, მოდი გეტყვით. პირველივე გამომხმაურებელი კომენტატორი ირაკლი ბევრ დედის გინებას გვწერს. ჩვენ შეიძლება არ გვაგინებდეს, მაგრამ არაერთი უცენზურო სიტყვა პირველ სამ ხაზში 4 თუ 5 დავთვალე. ოჯახის სიწმინდეზე და სისუფთავეზე რა აზრი აქვს თქვენთან ლაპარაკს? ღორებს ხომ მარგალიტებს არაჭმევენ, წაგიგდიათ ენები? 2 კილო წიგნი არ გაქვთ ერთად ნანახიო, რაც არ არის ესე, გვაქვს ნანახი. წუწკო კაჰარასტებო წერია, ეს არ ვიცი რა არის, ალბათ არ ვიცი. და ბოლოს ეს ამთავრებს: დიდება მამას, ძეს და სიწმინდეს, და დედა ღვთისმშობელს. თუ ესე აპირებდი ირაკლი, მანამდე იქნება გინება არ დაგეწერა შენსავე ტექსტში, რომ გვერდი გვერდ არ იყოს ცუდი სიტყვები და დიდება მამას ძესო, ანუ ანერთი ან მეორე, მე ესე წარმომედგენია, მაგრამ ნუ რა ვიცი, შენი საქმისა, შენიცი. ციმი ციმი გწერს ტყუილ, ანუ ვსლობთ ხალხს ტვინი აურიოთ, მივესალმები ბატონი ვასაძის გამოცვლასო, მას გიორგი მოპასუხა, დუგინის მონა ვასაძეო. ლიანა ლიკა კითხულობს, რა შუაშია რუსეთიო? ასეც დონერამ უპასუხა, ვასაძე და რუსეთში გამოჩეკინილი მილიონერები ყველა თავის საბუდრად მიიჩნევს რუსეთს, ამიტომაც იბრძვიან საქართველოს ჩაბმას რუსულ მაფიაში. რუსეთია მათი მშობელი, ეს ხომ ცხადია. ეს იყო კომენტარები, რომელიც სხვადასხვა სპექტრის მაგალითები მინდოდა რომ გამეცნო თქვენთვის. ჩვენი საიტი არის www.radiotavisupleba.lg, იქაც შეგიძლიათ კომენტარი დაგვიწეროთ ნებისმიერ ჩვენს სიუჟეტზე ან მასალაზე. შეგიძლიათ Facebook-ზეც გამოგვეხმაუროთ, კითხვებსაც პასუხობთ ხოლმე, შეძლებს დაგვარათ, კომენტარებსაც კითხულობთ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე საავტორო პროგრამით, რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ გადაცემის ბოლო რუბრიკას შემოგთავაზებთ ახალგაზრდებისათვის. მანამდე კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში. კონსმენტ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და როგორც დაგპირეთ, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ბოლო რუბრიკას, ეს გახლავთ დავით ჩიხლაძის მიერ მომზადებული პროგრამა ახალგაზრდებისათვის.
დაბრუნდი, ცოტა დრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე გავატარე და სიმართლე გითხრათ, ძალიან კარგი იყო. სხვაზე გატარებული მზიანი დღეების შემდეგ კი ნამდვილად არის დრო გაგიზიაროთ, რაც დიდი ხანია მინდა და გამეზიარებინა და მოგასმენინოთ ის, რასაც უსმენდი იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ თქვენ არ შეგეძლოთ ჩემი მოსმენა. გელში, 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 როგორც კიდე ისე დაუძახეთ ან შეეცადეთ მისი სახელი ზუსტად ასე წარმოთქვათ.
გელში, 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 გელ
მოკლედ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია თუ რას უნდა მოусმინოთ ახლა. მე შევეცდები შევარჩიო 4 ტრეკი, რომლითაც უნდა აღმოაჩინო შემდეგი თვითონ განაგზო და გადაწყვიტო თუ რა მოგცემს ყველაზე მეტად. მოდი დავიწყოთ. პირველია Soul Control, ეს შედარებით ძველი რელიზია 2013 წლის, რომელიც White Materialze გამოვიდა. EP-ში Tape 22 Soul 4 ტრეკია, ჯამში გირჩევთ 4-ვე მოისმინოთ, თუმცა ახლა მოდი ჩემი შერჩეულით დავიწყოთ. ტრეკი, რომელიც შევარჩი, არის Parley, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რელიზი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ და დამეჯერეთ არინანებთ, მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზეც ვიდეოსთან ერთად, რომელშიც ხედავთ კლივლენდის ხედებს ილუმინატორიდან. Megalosh's contribution album is Ghostly Swim 2, რომელსაც როგორც ნაკრებს შეიძლება ცალკე გადაცემაც კი მიუძღვნათ. ჯამში In The Place ჩემი მოგზაურობის ერთ-ერთი მთავარი soundtrack-ი იყო, ამიტომ ამ CD-დან ამ track-საც ვერ გამოვტოვებ.
ეს ავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომელიც მოსმზადა დავით ჩიხლაძემ, იგი მისი მოგზაურობის შტაბეშტილებებსა და ახალ მუსიკალურ კლიპებს ეძღვნებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 10-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ კობა ლიკლიკაძე.
Ask him what it's time to ask for. Come over.